Un cik mēs esam iegūši informāciju runājot gan ar banku nozares pārstāvjiem, gan arī ar uzraudzības iestādi, tad zināma neapmierinātība no klientiem ir bijusi un ir saņemti zvani un arī rakstiskā veidā, bet tas nav bijis masveidīgi un saucams par visi sūdzās vai ļoti, ļoti daudz klientu ir neapmierināti, tā mēs noteikti negribētu teikt. Un šī drīzāk tāda jautājuma formā, var neapmierinātu jautājumu formā, kādēļ banka to jautā, vai banka ir tiesības to jautāt, kas notiks ar maniem datiem, vai tie būs drošībā. Šādi jautājumi ir vairāk bijuši vasarā. Tagad vairāk šobrīd ir fokusējušies uz tādiem konsultatīvus dabas jautājumiem, zvanot bankai, jautājot, kā man jāizpilda anketas, lai tas būtu pareizi šajā punktā, ko man rakstīt te, vai ir pareizi, ka es domāju šeit rakstīt to,